Baik, mari kita bertenang sama-sama doa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian Mesbah Keluarga. Lebih dahulu, mari kita bersedia, kita memuji Tuhan. Kidung bilangan 44. Kidung rohani bilangan 44. Teman-teman, saya ucapkan bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada malam ini kita dapat meneruskan kebaktian Mesbah Keluarga, tidak kira di mana kita berada. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat Mazmur pasal 2. Mazmur pasal yang kedua. Seperti biasa, kita akan membacakan keseluruhan ayat dan selepas itu ada sedikit perkongsian. Nah, sebelum kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Baik, kita akan baca Mazmur pasal 2 ayat yang pertama. Ayat yang pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merekah-rekah perkara yang sia-sia? Ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat yang ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. ayat yang keempat. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat 5. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Baik. Di dalam Mazmur pasal 2 ini berjudul Raja yang diurapi Tuhan. Nah, siapakah raja yang diurapi Tuhan? Nah, apabila kita membacakan keseluruhan ayat tadi, kita dapat mengetahuinya bahwa ia sebenarnya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Nah, Mazmur pasal 2 adalah Mazmur Mesias, yaitu yang menubuatkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi Mesias itu artinya yang diurapi, dan hanya dipakai untuk Yesus yang diurapi oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan memerintah atas kerajaan Tuhan. Dan itulah di dalam pasal 2 ini, kalau kita mengkategorikannya, terdapat dua garis besar pembahagian. Dari ayat 1 hingga ayat 9, nah ini adalah merujuk kepada kerajaan Kristus. Dan dari ayat 10 sehingga ayat 12, ini adalah di mana manusia duniawi dinasihati untuk menerima kerajaan Kristus ini. Baik. Kalau kita mengkaji pasal 2 ini, pertama-tama sekali kita perlu mengetahui, mengenal pasti watak-watak yang disebut di sini. Kalau kita melihat, terdapat beberapa watak yang ada dalam pasal yang kedua. Yang pertama kita akan lihat watak bagi manusia duniawi ataupun dunia. Kita boleh lihat bangsa-bangsa, kita boleh lihat raja-raja dunia, yang seterusnya ada para pembesar, dan juga ada hakim dunia. Ada empat watak duniawi, dan mereka inilah pemimpin-pemimpin dunia, ataupun mereka inilah yang mewakili manusia-manusia duniawi yang ingin melawan kerajaan Kristus ataupun ingin melawan Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi, terdapat tiga lah watak yang rohani, yaitu yang pertama Tuhan sendiri, yang kedua yang diurapi Tuhan, dan yang ketiga adalah raja yang dilantik Tuhan. Nah, ketiga-tiga watak ini adalah, tentu sekali kita tahu ini ditujukan kepada Tuhan Yesus lah. Jadi itulah mengapa dikatakan, para pengkaji mengatakan Mazmur 2 ini adalah Mazmur Mesias, karena ia menubuatkan tentang yang diurapi Tuhan. Baik. Kalau kita merumuskan perenggan-perenggan di dalam Mazmur ini, kita lihat, dia sudah lihat dengan dapat lihat dengan jelas perenggan-perenggan dia dari ayat 1, ayat 3, dan seterusnya ayat 4, ayat 6, dan seterusnya ayat 7, ayat 9, dan terakhir ayat 10 hingga ayat 12. Di dalam ayat 1 hingga ayat 3, dia menuliskan tentang rancangan pemberontakan bangsa-bangsa terhadap Tuhan, di mana orang-orang dunia saling berkomplot untuk menolak ketetapan firman Tuhan. Nah, contohnya pada hari ini, semakin banyak firman yang dikurangkan dan ditambahkan pula di dalam Alkitab. Seperti larangan-larangan mengenai perkawinan sejenis itu, yaitu lelaki-lelaki dan perempuan dengan perempuan. Itu adalah dikeji oleh Tuhan, dilarang di dalam Alkitab. Namun kita boleh melihat banyak negara-negara Kristen khasnya yang sudah membiarkan perkara itu berlaku. Bukan saja membiarkan, tetapi telah mengesahkannya menurut undang-undang. Nah, begitu sedih sekali. Jadi inilah satu contoh bagaimana pemuka-pemuka dunia, yaitu pemimpin-pemimpin dunia, tidak kiralah agamakah, kerajaankah, mereka memberontak melawan Tuhan. Jadi kita boleh lihat dengan jelas dalam ayat yang ketiga di sana. Ayat yang ketiga, di sini ayat tiga mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ini adalah dikatakan oleh siapa? Ini dikatakan oleh raja-raja dunia dan para pembesar yang sudah bersiap-siap dan sudah bermufakat untuk melawan Tuhan. Perkataan memutuskan belenggu dan membuang tali-tali itu bermaksud tidak mau ada ikatan langsung. Ini manusia duniawi ingin menjauhkan diri dari firman Tuhan. Apakah sepatutnya yang harus dilakukan? Nah, sepatutnya manusia ini harus kembali kepada Tuhan dan mengikuti apa saja yang Tuhan inginkan. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Dalam Matius 11 ayat 29 jelas di sana mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, Tuhan Yesus menghendaki bahwa setiap manusia itu sepatutnya memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan, dan selain itu belajar daripadanya. Nah, sebagai umat Tuhan, hal ini kita harus praktikkan. Jangan terpengaruh dengan manusia duniawi yang sebaliknya pula ingin memutuskan hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi itu akan dilaknat Tuhan, akan mendapat murka daripada Tuhan. Baik, itulah sebabnya dalam ayat 4 dan hingga ayat 6. Dalam ayat 4 hingga ayat 6, ini adalah respon Tuhan terhadap kebodohan manusia duniawi itu. Nah, di sini ada perkataan, dia tertawa, mengolok-olok mereka. Nah, perkataan mengolok-olok mereka ini bermaksud mempermalukan. Nah, Tuhan memandang sinis akan usaha-usaha manusia duniawi yang ingin melawan dia sendiri. Itulah kita lihat, sikap tertawa Tuhan dengan cepat sekali berubah menjadi murka yang menyala-nyala. Kita lihat dari ayat 4, dia masih tertawa. Tetapi ayat kelima, Tuhan telah mula murka, berkata-kata dalam murkanya. Nah, ini adalah satu sikap yang menunjukkan betapa murka dan menyampahnya Tuhan terhadap mereka. Kita juga boleh melihat kadang-kadang ada watak orang begini. Kalau dia tidak suka, dia bukan terus marah. Dia tersenyum sinis dahulu, baru dia menunjukkan dia itu marah. Kalau kita lihat watak-watak film seperti raja-raja. Raja-raja itu apabila pegawainya membuat satu masalah, melaporkan satu perkara yang negatif, raja-raja itu ada yang mula-mula tersenyum sinis, lalu menunjukkan kemarahan dia. Nampaknya jelas sekali perlakuan itu yang digambarkan oleh penulis mengenai sikap kekuasaan ataupun kemuliaan Tuhan di dalam pasal 2 ini. Baik, tentu sekali Tuhan sangat membenci orang-orang yang ingin melawan dia. Baik, di dalam ayat 8 kita lihat di sini. Ayat 8 ada satu janji yang menunjukkan ayat ini memang khas untuk Mesias, yaitu Yesus. Dalam ayat 8 mengatakan, mintalah kepadaku, maka Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, ini adalah satu perkataan yang tidak dapat dicapai ataupun tidak layak untuk raja yang biasa. Karena setiap raja itu hanya memerintah di tanahnya sendiri, di bangsanya sendiri. Tetapi dalam ayat ini mengatakan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini adalah pemerintahan tanpa sempadan. Ini adalah apa? Ini merujuk kepada janji ini sememangnya khas untuk Yesus Kristus, di mana di dalam kerajaan Tuhan semua yang dipilih masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu tidak terdiri dari satu bangsa sahaja, tetapi pelbagai bangsa, dan bukan di satu tempat sahaja melainkan di merata tempat. Nah, itulah sebenarnya kalau kita lihat dari ayat yang ke-7 hingga ayat ke-9 itu, dia bermaksud menyimpulkan tentang rencana Tuhan terhadap yang diurapinya. Nah, kalau kita lihat di sana ada satu pernyataan, anakku engkau. Nah, perkataan anakku engkau ini sama dengan yang tertulis ketika Yesus dibaptis itu. Ketika Yesus dibaptis ada suara kedengaran, anakku engkau. Kita boleh lihat Markus 1 ayat 11 di sana. Baik. Kita akan melihat yang seterusnya dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12, ini merupakan nasihat kepada manusia duniawi. Untuk apa? Untuk bertindak bijaksana dan untuk menerima pengajaran daripada Tuhan. Nah, Tuhan masih mengasihani. Nah, walaupun Tuhan sudah murka terhadap manusia duniawi ini, tetapi dia masih memberi peluang, dia masih lagi memberi nasihat dan memberi peluang agar mereka menerima pengajaran daripada Tuhan. Itulah, ini merupakan pilihan dan nasihat yang diberikan agar manusia duniawi itu dapat bertindak bijaksana dan teratur dalam membuat keputusan, dalam mengambil keputusan. Di dalam ayat-ayat tersebut juga kita boleh melihat bahwa Tuhan menghendaki bahwa manusia harus melayani Tuhan dengan takut dan hormat. Nah, karena itu layak bagi dia. Itulah di dalam ayat 11. Di dalam ayat 11 kita boleh lihat perkataan, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, dalam catatan sejarah, perbuatan mencium kaki dan tangan raja itu merupakan lambang penghormatan. Nah, itulah ya yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia ini ataupun manusia-manusia dunia ini terhadap Tuhan. Harus takut dan hormat, bukan ingin memberontak. Tetapi sayang sekali, nah, sudah dinubuatkan di Alkitab, nah, di dalam ayat 3 itu sebenarnya dunia ini memang ingin memutuskan hubungan dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh terpengaruh dengan mereka. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Karena dunia adalah di bawah kekuasaan si jahat. Nah, kalau kita ingin pergi mencontohi atau pergi melakukan seperti yang dilakukan oleh dunia, maka Tuhan akan mengolok-olok kita, akan memandang kita dengan sinis, dan akhirnya itu adalah kemurkaan yang menakutkan. Nah, karena kita tahu pada akhir sekali ada hari penghakiman. Orang yang layak akan menerima kerajaan surga, dan orang yang dimurkahi oleh Tuhan akan mendapat kehinaan dan siksaan yang kekal di dalam api neraka. Itu yang sangat menakutkan. Jadi itulah isi yang kita boleh lihat di dalam keseluruhan Mazmur pasal 2 ini, yaitu tentang Mazmur Mesias. Sekarang kita telah mengetahui bahwa ada kerajaan Kristus dan ada juga kerajaan dunia. Dan kerajaan di dunia itu, yaitu pemimpin-pemimpin dunia yang mewakili manusiawi di dunia, harus taat kepada kerajaan Kristus sebenarnya. Jadi kita akhiri dengan doa. Kita berdoa agar Tuhan terus memberkati dan memimpin semua umat Tuhan, tidak kira di mana mereka berada. Sama-sama berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Kata doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, cukup puji Tuhan kebaktian mesbah keluarga kita secara rekaman sampai di sini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua.